Andsvar við ræðu háttvirts þingmanns og tekur nú til máls.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu og fyrir hans rökstuðning og við deilum því að vera mjög ánægð með þau lög sem að við samþykktum einróma hér í þingsal í júní síðastliðnum og erum bæði mjög ósátt við að það þurfi að fresta þeim. En ég tel aftur á móti og er þar á annari skoðun en háttvirtu þingmaður og vill gjarnan fá skoðun hans á því að eftir að vera búin að heyra það í raun og veru hefur legið nánast í loftinu að fresta ætti þessum lögum þó að það sé á sjálfsögðu bara við hér í þingsal sem getum síðan tekið ákvörðun það og það hefur í raun og veru leitt til þess að í kerfinu er það vinnulega komið á. Það er semst annar hluti sem að ég held að geti verið orðið til þess að við verðum því miður að fresta þessum lögum. Já, sorglegt og það er og þess vegna reynum við að finna þennan milliveg með því að stytta frestunina. Það sem að síðan sannfærði mig í raun og veru endalögum að við þyrftum að gera þetta, það var eins okkar helsta sérfræðings í barnarétti, Hrefnu Friðriksdóttur, lektors við Háskóla Íslands, sem hefur unnið að barnaverndarmálum mjög mikið. Hún hefur verið okkar helsti ráðgjafi og við tókum mikið mark á því sem hún hefur skrifað og sagt hvernig barnalög eiga að vera í því þegar vorum að gera þessi eða koma þessum lögum á síðastlið ár. Hún sem sagt telur, það var mjög ákveðin í því, hún teldi að sáttameðferðin væri ekki tilbúin og menn væru almennt út í feltinu ekki tilbúnir. Þess vegna sagði hún, ég held að sé rétt að þið fresti þessu, ég held að við verðum bara að gera það, en hún sagði jafnframt, ég hugsa það dugi að það sé í þrjá mánuði. Síðan sagði hún jafnframt, ég held að það sé algjörlega útiloka vegna þess að laga ákvæðin eru svona kannski, hvað ég segja, þau fara svo mikið hvert en í annað, það er ekki gott að fresta einstökum ákvæðin, ég þetta er mjög væntum að fá mat háttvirts þingmanns á þessum ábendingum Hrefnu Friðriksdóttur.
Háttvirtur áttundi þingmann.